habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo galaysa 14-ka bisha Sebtembar sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah Soomaaliland oo dad u qabatay musuqmaasuq,
kaadshalay arkaysay isagoo media fadhiyo leh musuqmaasuq baa jira, ka isku xidhnaayeen marka gacantu gaadho isaga kugu soo horeynaya oo doonaya inuu dhexdhexaadin halkaa ka galo. Marka inta badan waxaanu idhaahnaa qofka si cadaaladdu waxa ku hadlaa intaan isaga soo gaadhin, laakiin marka isagu soo gaadho cadaalad ma noqoto, waxa si kale u arka. Macnihi institutionada dowladda madaxda ku imanaysa, baarlamaanka ku imanaya, guurti baa ku imanaysa.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii Elayska v o a oo ku saabsan sooyaalka waxbarashada Soomaaliya.
iskuulkii ugu horreeyey markii aan furnay waxaan weynay ardo iskuulka isku soo qorta iyo dad waxbarashada u heeloon ayaan weynay, maxaa yeelay xilligaas 2009-kii dadku waxbarashadana uma aysan arkaynin, baahi jirta uma aysan arkaynin. dhinaca kalena dad dagaalo sokeeyo oo aada iyo aada u culays badan oo u dhib badan iyo abaartii 2009-kii intaba way jirtay.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida iyo Saare Cabdi Axmed.
wasiirka ganacsiga dowladda Mareykanka Stephen Mnuchin ayaa waxa uu sheegay isniinta maanta in maamulka madaxweyne Trump uu ka fakarayo inuu dib u eegis ku sameeyo shirkadda Oracle Corp inay gadato aaladda TikTok oo ay la soo wareegayso iyada. Mnuchin ayaa wuxuu u sheegay warbaahinta CNBC in dowladda Mareykanka ay si weyn ugu hanweyn tahay in shirkadaha Microsoft iyo Oracle oo laga leeyahay gudaha dalkan Mareykanka labadaba ay daneynayaan inay iibsadaan aaladdan. waxaa kale oo dowladda Mareykanka ay sheegtay in ay fiirinayaan haddii shirkadahan ay la wareegaan shirkadan si ay markaas ugu yeeshaan hantidooda gudaha dalka Mareykanka oo aanan looga soo isticmaalin hanti kale gudaha banaanka Mareykanka iyadoo ammaanka la ilaalinayo. maamulka madaxweyne Trump ayaa si weyn waxay u sheegeen in shirkada ByteDance ay rajeynayaan in ilaa iyo 20-ka bishan Sebtembar ay fiirin doonaan bal in ay la wareegaan howlgallada TikTok islamarkaasina ay gudaha dalkan Mareykanka ka isticmaalaan, taasi oo sida maamulka Trump uu sheegay ay noqon karto arrin ay aamini karaan maadaama gudaha dalka Mareykanka laga leeyahay ByteDance. waxaa jira ugu yaraan 29 million oo dada oo uu saameeyay xanuunka COVID-19 guud ahaanba dunida, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee loo soo gaabiyo magaceeda WHO. waxaa arrinkan ay saameyn ku yeelatay kadib markii kiisaska maalin qura la arkay inay gaarayaan 307,930 kiisas oo hor leh oo lasoo wariyay guud ahaanba dunida axaddii shalay. maalin ka sii horreeyana waxaa sidoo kale ta la arkay kiisas gaaraya 306,000 oo dad oo xanuunka u soo ritay bishan Sebtembar 6-deedii sida ay sheegtay isla WHO. waxaa kaloo xanuunka COVID-19 u dhintay tiro ka badan 12,400 oo dad ah Abriil 17-keedii. waxaa sidoo kale ta hay-adda WHO ay sheegtay in dalalka India, Mareykanka iyo sidoo kale Brazil ay yihiin saddexda waddan ee dunida ugu dhimashada badan marka la eego xanuunka COVID-19 intii uu kordhay. waxa ay sheegeen in kororka dhimashada ay ka badan tahay 5,500 iyadoo ay waxaa sidoo kale ay sheegeen in dunida inteeda kale 917,000 oo kiisas ay kordheen guud ahaan. India ayaa waxaa la sheegay in 94,372 kiis laga helay, halka Mareykanka sidoo kale tana la sheegay in ka badan 45,000 oo kiisas, Brazilna 43,000 axaddii toddobaadkan inuu xanuunku soo ritay. tiradan ayaa waxay ka hooseysaa 44,000 tii ugu horreysay marka la fiiriyo Mareykanka wixii ka horreeyay bishii July bilowga markii uu ahaa xanuunka COVID-19. 48 saac ee lasoo dhaafay Mareykanka iyo India ayaa mid kastaba wuxuu warinayay in ka badan 1,000 kaysas oo xanuunka COVID-19 dad uu soo ritay, halka Brazilna la sheegay inuu soo ritay 874 qof. labada xisbi ee saaxiibka dhowla ah Alexey Navalny oo isagu ah nin si weyn u dhaleeceeya maamulka Kremlinka ee dalka Ruushka ayaa la filayaa inay ku guuleystaan doorashooyinka baarlamaaniga ah ee ka dhacay Serbian maanta taas oo ka tirsan gobolka Tomsk sida ay muujinayaan natiijooyin horudhac oo la siiday isniinta maanta tan waxay ka dhigantaa in xisbiga talada haya looga adkaaday doorashooyinka baarlamaaniga Kazenia Vadeyak iyo sidoo kale Andreya Vadeyak ayaa ka soo muuqday labada deegaan doorasho ee Tomsk halkaas oo ah magaalo dhaqaatiirtu sida ay sheegeen Navalny horey loogu sumeeyay isla markaana loogu geystay dhibaatooyin 24 saac ee la soo dhaafay xisbiga talada haya ee dalka Ruushka ayaa wuxuu helay 24% codadka doorashada ee ka dhacay Tomsk sida ay muujinayaan natiijooyinka la soo wariyay maanta oo Isniin Xarun cusub ayaa laga dhisayaa Taiwan si loogu sameeyo diyaaradaha F-16 ee Mareykanka uu sameeyo. Dhowr iyo toban wadan ayaa waxay isticmaali doonaan xaruntaasi. Waxaan arrinkaasi ka caraysiisay dowladda Shiinaha. Waxayna sare u qaadaysaa ayaa la yiri xiriirka military ee diblomaasiyadeed ee Aasiya Mareykanku uu ku leeyahay. Dowladda Shiinaha ayaa sheegtay lahaanshiyaha Taiwan oo iskeed isu maamusha waxayna sidoo kale ka hortimaada in wadan kale uu taageero siiyo dowladda Taiwan gaar ahaan marka ay timaado arrimaha difaaca saraakiisha Shiinaha ayaa horay waxay uga digeen dowladda Mareykanka inay xirto dhamaanba kontaraad ay ugu iibinayso F-16 Taiwan hase yeeshee taasi beddelkeeda ayaa Taiwan ayaduna ay si weyn uga soo horjeesatay in Shiinaha uu maamulo xaggeeda waxayna doonayaan in ay ayagu sameystaan awood military oo ka madax bannaan dalka Shiinaha
aaday u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo ino aqrisay warkii dunida halka aad nagala socotaana waa VOA Washington aan ku bilownaa hanti dhowrka guud ee Soomaaliland Axmed Yuusuf Dirir ayaa faahfaahin ka bixiyay saraakiil xirxiray kadib markii lagu eedeeyay inay sameeyeen musuqmaasuq hanti dhowraha ayaa sidoo kale ka hadlay baaritaanada ay ku wadaan shaqada qaar ka mid ah dowladaha hoose warkaan waxa hargeysa ka soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Akulle
xogaha hoose oo ay heshay fiyoodo ayaa tilmaamaya in labadii bilood ee ugu dambeeyay saraakiil ka kala tirsan dowladda dhexe iyo dowladaha hoose ee Soomaaliland xabsiga loo saxaabay iyadoo lagu eedeeyay inay lunsadeen hanti dadweyne xogahaasi waxay tilmaamayaan in tirada dadka la xirxiray 6 maalmood ee ugu dambeeyay degmooyinka iyo gobollada kala duwan ee Soomaaliland ay gaarayaan 15 qof kuwaasi oo isugu jira xisaabiyayaal isuduwayaal gobol iyo saraakiil kale oo ka hawlgalaya xarumaha dawladda hoose oo ka mid ah Soomaaliland iyo wasaarada ka tirsan dawladda dhexe hadaba si arrintaasi aan xog dheeraad ah uga helno ayaanu waxaan wax ka weydinay hanti dhowraha guud ee Soomaaliland Axmed Yuusuf Dirir waxaan ugu horeyn hanti dhowraha guud weydiyay bal inuu tafaasiil dheeraad ah ka bixiyo dhaqdhaqaaqyada la xiriira eedeymaha haya baaritaanada ay ka wadaan degmooyinka iyo magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland
horta berberiin ma aha booramo kaliya burco imika laban soo eedeynay saddex isha ka hor annaga hanti dhowr ahaan markii aanu ma xukumo qofka laakiin waan soo eedeynaa eedeynta markay gaadho xeerlaanta maxkamada loo gudbiyo dhinac baan ka nahay waxaan la nimaadnaaday maayaga burco laba qof aan imika ka eedaysan berbera laba ka eedaysan booramo imika saad sheegtay dad baray fada laakiin khaladaad ku keenay dhinacii dakhliga dawladda ka barbar shaqeeya ayaa ayaguna noo eedaysan marka waxay faylashoodu leeyahay inaanu dhamaantood gudbinay hay'adaha garsoorka ku shaqada leh dukumeent saan bay ugu milmeen waa dadkan mootaayeen ka shaqeysta marka dukumeent saan baanu hadda ku haynaa inay isticmaalayeen documents been abuura waxa la yiraahdo falsification of documents waxaan ku yadeen waxa documents been abuura dawladdu leedahay inay isticmaaleen
qaar ka mid ah bulshada ayaa inta badan soo qaata in inta badan anti dhowrka guud ee Soomaaliland ay eedeeyaan shaqaalaha dawladda sida isduwayaasha xisaabiyasha iyada oo saraakiisha sarsare sida wasiirada dhijiyada ama agaasimayaasha guud iyo saraakiisha hay'adaha madaxa bannaan ee sarsare aanay eedeynin ama aanay ishoodu qabannin anti dhowraha guud ee Soomaaliland ayaa su'aashaasi hor dhigay Axmed Yuusuf Tirir
waxaan isleeyahay taade xaqiiqda dhacday ayaa beeninaysa waa markii ugu horeysan islee labada sanaanu iminka hawshan ku jirnay in wasiirro la soo eedeeyo oo ay xilalkoodi ku waayaan in agaasimaya la soo eedeeyo oo ay xilalkoodi ku waayaan oo u gudbino xeerlaanta taas waxa ku tusaysa maadaama wasiirku ugu sareeyo executive ka marka laga yimaado madaxweynaha madaxweynaha ku xigeenka fulinta waxa ku tusaysa in aanu ilaa halka u sareysay gaarnay hadda korna meedan maqal baan u maleynayaa adey wasiir la soo eedeeyay oo maxkamad loo gudbiyay ama aan raad xeerlaanta aanu gaarsiinay marka taa xaqiiqda practical ka jirtaa ama xaqiiqda dawaaqaca ayaa beenisayda
midan hawlba soo bilowdaan dhamaystirkeeda macaqabado sharciyaba idin soo wajaha
xagga carqalado kale naguma yimaadaan, laakiin mar kasta waxaanu ku dadaalnaa inuu sharciga waafajino oo wax kastaad heshaaba wada sharci ah ay ku taagnaadaan. Inaad cadeymo ku filan hesho antidhowrku inta badan markuu baadhi sameeyo waa inuu helo cadeymo ku filan. Waxaan muhayaa wixii cadeymo ku filan waayo waa inuu ku daro management letterka ama maamul toosinta ku daro. Marka caqabadana soo wajaha ma jiraan, laakiin annaga qodax ka gurkayga ayaa muddadaas inay qaadato keenta.
dhinaca kale, nimco cabdi axmed waa ardayad wax ka barata jaamacadda Hargeysa ee magaalada Hargeysa. Waxay dareen ahaan ka falcelinaysaa dhaqdhaqaaqyada la xidhiidha baaritaanada hay-adaha dowladda ay ku hayaan hantidhowrka guud ee Soomaaliland, iyadoo si gaara u aaminsan in lala dagaalamo musuqmaasuqa, kaasi oo ay sheegtay in dowladaha Soomaalida uu sida xarka ugu baxay.
Anu waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda Hargeysa oo si fiican baan u soo dhoweynay hantidhowrka iyo hawshu qabanayo, khaasatan inagoo Afrika uuna ragaadiyey caalamka wiinu hooyeen maxaa la yidhaahdaa ay daweynu uga dhownahay musuqmaasuqa ilaa maalin waa la xidhayaa waa la soo deynayo. Markaa ha laga midha dhaliyo oo ha la gaadhsiiyo qof walba wuxuu daanu xaq u lahayn u qaatay, ha laga soo celiyo si dadka kalena tusaale ugu noqdaan oonay hantida qaranka u cunin. Madaxda dowladda kala duwan way ku indhahoog hadday arkaan qof xaqii la mariyo la geliyo sharcigii way ka baqan lahaayeen noloshooda, waxay ka dhigi lahaa nolol caadiya. Xitaa reerkii kasoo baxay ninkii dowladda loo dhiibayba ugu sacbatumaya hantidii dadku la qayb.
Shaqaalaha hay-adaha kala duwan ee Soomaaliland ma qaataan lacag ku filan marka la eego mushaharka iyo gunnooyinka ay u xaadiraan, maadaama shaqaalaha hantidhowrkuna ay ka mid yihiin shaqaalaha kala duwan ee Soomaaliland? Sidee ayaa loo damaanad qaadi karaa inay ka fayoobaadaan in aanay ku milmin goobaha ay baaritaanada ka wadaan? Hantidhowraha guud ee Soomaaliland Axmed Yuusuf Dirir ayaan weydiiyey su-aashan.
Waxaan isleeyahay horta xaqiiqada maanta taalla ayaaba muujinaysa shaqaalaha inuu ka duwan yahay macnihii dhaqankii hore ee laga filayay inuu yeelan jiray. Inta badan waxaan isku daynaa inaanu dhinaca ka daboolno dhaqaalahooda. Qofka marka uu baxayo baaris wax ku filan uu ku noolaan karo uu kaga maarmo cidda uu baarayo.
Caqabadaha ugu badan ee marar badan yimaada waxaa ka mid a marka cid la soo eedeeyo islamarkaana baaritaan rasmiya lagu sameeyo in qaar ka mid a dadka ay isku reeraha yihiin ay si gaara u difaacaan. Waxaan weydiiyey bal in nidaamka qabaliga ahi uu wax dhibaataa ku hayo marka la eego baaritaanada hantidhowrka guud ee Soomaaliland ay wadaan.
Horta caqabadaha ugu weynaanu aragnaa waxa weeyaan kii shalay telefishinka fadhiyey ee ka hadlaya waxbaa la musuqmaasuqay, mid ay siis ugu xidhan yihiin ama si siyaasadeed ay isugu xidhnaadaan ama si reer ha isugu xidhnaadaan ama cilaaqaad kaleba ha ka dhexeeye. Kaad shalay arkaysa isagoo media fadhiya oo leh musuqmaasuq baa jira ka isku xidhnaayeen marka gacantu gaadho isagaa kugu soo horeynaya oo doonaya inuu dhexdhexaadin halkaa ka galo. Markaa inta badan waxaanu idhaahnaa qof kasta cadaaladdu waxa ku hadlaa intaanay isaga soo gaadhin, laakiin markaa isagu soo gaadho cadaalad ma noqoto waxa si kale u arka. Macnihii institutionada dowladda madaxda ku imanaysa, baarlamaanka ku imanaya, guurti baa ku imanaysa, cid aan ka hadlayni ma jirto. Marka tiraahdo waxaan waa waxaynu ka hadlaynayna waxa weeyaan waa inuu isagu wuxuu ka eegaya dhinaca uu ka soo taagay, laakiin annagu waxaanu kaga faya qabnaa waxaa wadadeedaan raacnaa jidka nagama duwaan waxaa hareeraa naga taabanay.
Dadka haatan ku eedaysan tallaabooyin musuqmaasuqu ay ku kaceen ayaa waxaa xogaha ay helaysa fiyoodu ay tilmaamayaan in lacagta ku maqan ama ay lunsadeen ay ku dhowdahay ilaa iyo 1 bilyan oo shilinka Soomaalilana, taasi oo u dhiganta 1 milyan oo dollarka Mareykanka. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Dhinaca kalena wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada ee Soomaaliland ayaa maanta sheegtay in ciyaaraha gobollada Soomaaliland la qaban doono dabayaaqada bisha Oktoobar ee soo socota. Warbixintan Hargeysa waxaa kasoo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
Wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Boos Mira Maxamed oo ay ku eelinayaan agaasimayaasha waaxyaha kala duwan ee wasaaraddaasi ayaa waxa uu shaaciyey waqtiga ay qabsoomayaan iyo goobta lagu qabanayo.
Ciyaaraha gobolladu waxay ka kooban yihiin kubadda cagta, kolayga, ciyaaraha fudud oo gobollada dhamm ay ku tartami doonaan Soomaaliland, dhammaan 14 gobol waxaa lagu qaban doonaa Hargeysa. Dadka waxaa la doonayaa 7-20 inay halkan yimaadaan kusoo wada xiroodaan magaalada Hargeysa 7-20 Oktoobar, 8-20 ciyaarihii inoo furmaan. Halka waxaan ka ogeysiinayaa iyagoo kolay waraaqo badanna naga bixi doonaan wasaaradda arrimaha guud oo aada noogala shaqaysa nabadgelyada ay ciyaaruhu ku socdaan. Waxaan kaloo ogeysiinayaa dhammaan madaxda gobollada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo isuduwayaasha ciyaaraha ee gobollada, intaa waxaa lagu siinay 8-20 Oktoobar ilaa maanta oo dhowr iyo 4 cisho. Waxay u baahan tahay inay imika bilowdaan tababarkii iyo nuwara ugu hadlay ma lahay.
Dhanka kale, wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay inay barbar socdaan doorashada xidhiidhada kala duwan ee ciyaaraha oo ay kasoo qayb geli doonaan gobolladu.
Tan saddexaad oo dhammaan doonna halkan aan ka naadinno dadkuna ay in doora sugiyeen waxa weeyaan doorashada xidhiirka kubadda cagta, xidhiirka kubadda kolayga, iyo xiriirka ciyaaraha fudud. Saddexdaa xidhiir waxbaa ka samaysnaa intii hore. Xiriirkiina waxaa la doonayaa inuu ka ballaadho intii hore u ahaa xiriirku kooxahana geesuun baa isku iman jiray, dabeedaa in baa halkan lagu dooran jiray, sidaasuu ahaa. Xiriirkan doorashadiisu way ka ballaadhan tahay, waa national Somaliland National Federation buu noqonayaa, dhammaan gobollada waa laga wada imanaya.
Dhanka kale waxa uu sheegay wasiirku inay sanadkani u qorsheeyeen kuna soo dareen dadka maqalka naafada ka ah oo iyagana loo qaban doono tartanka ciyaaraha.
Qorshihii sanadkan wixii imika naga aadanaa waanu doonaa inuu halka ka ilaamino. Waxaa ugu horeyn doona, waanu jecellahay in hay-adaha kale iyo wasaaradaha kale ay quseeyaan dadka baahiyaha gaarka leh, ay ku daydaan tartanka kubadda cagta oo dadka dhigoorayaasha maqalka aan waxba aanu hagaagsanayn. Waxaa ka qaybgeli doona tiim Hargeysa, tiim Burcaa iyo tiim Boorama. Hargeysa waa laba tiim. Wuxuu bilaabmi doonaa tartankaasu 19 bisha Sebtembar. Waxaanu dhammaan doonaa 23 bisha Sebtembar.
Sagal Mustafa Xasanuur, V O A, Hargeysa.
Warbaahinta Kenya ayaa tabinaysa in xabsiga loo taxaabay guddoomiyihii gobolka Gaarisa Cali Buuno Qorane isagoo lagu eedeynayo musuq maasuq. Warkan waxaa soo diray Maxamed Faarax Shire.
Gobolka Gaarisa County afar ka mid ah shaqaalihiisu lagu haystay musuq maasuq lacag inay ka dhunsadeen bangiga adduunka u lahaa loogu talagalay dhismaha iyo bilic soo celinta magaalada Gaarisa ayaa saaka ruurtii ku jarmaaday xafiiska guddiga musuq maasuqa halkaasoo feelashoodu ay yaaleen. Baaritaanadii iyo weliba weydiintii la bilaabay 6 dii hornimo ayaa waxaa la soo gabagabeeyay 2 dii hornimo, kadibna waxaa loo dhaadhiciyay maxkamadda Milimani halkaasoo maxkamaddu ay dib uga dhacday. Dibna waxaa gobolka Garissa County iyo weliba saraakiishii kala socotay loogu celiyay xabsi. Gobolka Cali Buuno Qorane iyo saraakiishan kale ayaa waxaa lagu eedeynayaa inay lunsadeen lacag Garissa 273 milyan oo lacagta dalka Kenya oo ilaheed bangiga adduunka looguna talagalay in wax badan looga qabto bilic soo celinta iyo weliba suuq weyn oo Gaarisa gudaheeda ku yaallo lagu dhiso. Xiriir kala duwan oo aan la sameeyay saraakiisha kaagna dhow gobolka Gaarisa County dhammaantood waxay ahaayeen kuwa si rasmi ah uga hadli karin xaaladda gobolka Gaarisa County, balse guddiga musuqmaasuqa ayaa waxay sheegeen in ay weli gacanta ku haynayaan gobolka iyo saraakiisha kale. Ahayn gobolka Gaarisa County oo keliya haatan ay dacwadii kaga socoto guud ahaan dalkani Kenya, 5 ka mid ah gobolada kale ayaa ilaa haatan loo sheegay in ay xafiiska faaruqiyaan iyadoo baaritaanana ku soconayo. Baritaanka gobolka Cali Buuno Qorane iyo saraakiishaasi kale lagu soo celin doonaa maxkamadda halkaasoo maxkamadeyntoodu ay ka sii socon doonto iyagoo halkaas iska difaaci doono. Maxamed Faarax Shire, VOA, Gaarisa.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kaliya barnaamijkii ilayska v o a da oo aan toddobaadkan ku eegayno marxaladihii ay soo martay waxbarashada Soomaaliya. badankood aqoonyahanka iyo jaamacadaha dunidu waxay ku qeexaan waxbarashada hanaan lagu helo cilmi iyo aqoon, hanaan lagu gaaro aqoon ku salaysan mabaadii, xirfad, akhlaaq iyo habdhaqan bulsho oo horumarsan. gumaystihii ka hor Soomaaliya ma jirin waxbarasho muuqata, laakiin waxaa jiray mujtamac qofba wixii waaye aragnimo ah ama aqoona oo uu soo helo isweydaarsan jirtay. Abwaan Saciid Saalax Axmed oo ka mid aha macalimiintii doorka ka soo qaatay hanaqaadka waxbarashadii Soomaaliya, haatanna wax ka dhiga jaamacadda Minnesota, ayaa si kooban nagu sharaxaya marxaladihii ay ku soo bilaabatay waxbarashada Soomaaliya.
Soomaaliya waxay soo martay kii koowaad ee habkii diiniga ahaa ee waxbarasho habaysan ugu horreysay. Waxay soo martay qaabkii waxbarashada oo isticmaarka ama gumaystuhu u dhigay. Waxay soo martay gumaysiga ka bacdi xornimadii ahayd muddo kooban oo hab gooniya iyo ujeedooyin midba lahaa. Waxay soo martay waxbarashadii kacaanka oo waqtigii dambe iyo afkii la qoray.
markii ay Soomaaliya burburtay sanadkii 1990-kii waxaa la burburay wax kasta oo adeegyadii bulshada ahaa oo ay waxbarashaduna ku jirtay. لكن وحاس مركي الدنبه او استاغي اقونيها سوماليات او دريمي ان ديباتدي لغا دحلي بربور كاللوغو سو كبان كري او كليا يدو لجيهيو اللانكا داد كان لغا سارو جهلغا عبدكرين حسيون قوليد مدحويني هوري اي قل مدوق وحا او كامدها شخصياتي دور كاكا سوقاتي سو نولاين تاوح براشادة سوماليا اي بربوركا حلغا او اغاسمكا اها حياد غرغار او دلك كويد لغا لها يساقو مركي الدنبانا مدح كان نغضي دلد FBNs oo ay inta badan dugsiyada waxbarashada ee dalka hoos iman jireen waxaan weydiiyay isagoo ku sugan Nairobi caqabadihii laga soo maray soo noolaynta waxbarashada Soomaaliya
iskuulka ugu horeeyay markii aan furnay waxaan weynay ardo iskuulka isku soo qafta iyo dad waxbarashada u heeloon ayaan weynay maxay la xilligaas 2019kii dadku waxbarashadana umaysan arkeynin baahi jirta umaysan arkeynin dhinaca kalena dad dagaalo sokeeyo oo aad iyo aad u culays badan oo u dhib badan ee abaartii 2019kii intaba way jirtay ee aada sanadfal oo xilligaas dadanka ka shaqeynayay oo aan mas'uuliyiin ka ahayn ayaa sabab u ahaayeen inaan iskuuladana furno markii ardada inoo imaan waayeen gargaarkii iyo waxbarashadii aan isku xirno oo aan dadkii niri aan idhaahno cid aan ciddii arday noo keensataa ee gargaar baan siinayna haddaba laba noo keensatana u laba laabayna caqabadaha kale nagu horimid waxay tahay iskuuladii markaan furnay waxbarashadu iskuul kaliya ma u baahna curriculum bay u baahan tahay manhaj waxay u baahan tahay imtixaan mideysan waxay u baahan tahay shahaado mideysan waxay u baahan tahay shahaadadaas oo dibadda laga aqoonsado waxay u baahan tahay tacliin sare ardaygii secondary ka baxo waxaasoo idil ayaa xilli dowlad la'aan ah nagu soo maaray fool yeeshay 79kii waxaan handana sameynay secondary-yadii ugu horreeyay ayaan furnay 99kiina markii ardadii secondary-da lagu furay ay inay qalinjibiyaan ama ay ka baxaan ay maartii soo dhawaadeen haddana waxaan aasaasnay daladii waxbarashada ee FBNs oo hadda ah dalada dalka daladaha waxbarashada ugu weyn ayaan xilligaas aasaasnay
markii tiradii dhalinyarada ka qalinjabinaysay dugsiyada sare ay aad u badatay deeqihii waxbarashada ee dibadda laga heli jirayna ay ku filnaan waayeen ardayda Soomaaliyeed ayaa haddana aqoonyahanku waxay mar kale u istaageen soo noolaynta tacliinta sare دكتور علي الشيخ أحمد أبو بكر قدومي هوري جامعة بغدش وحاو كمدها أغويهن كي كل رذي إن دلك لغا أساسو جامعة دو
كون يساقال بقول يساقاشن يصدح يبا أنه كوحا وحان كدودني إن لو باهاي هاي إن تعليين لسمايو أي قصب تهي تاسنا وحان كنت اللابسني إن آن طبان دل وعالم كآن أصفرنو كوركولم aan ka soo qaadanay iyo waaye aragnimada jaamacadka dawladuhu maamulayaan iyo jaamacadka dadka private-ka ah jaamacadka private-ka oo dadka gaar u leeyihiin iyo jaamacadka kale ee bulshadu leedahay intaba aan soo aragno 1995 ayaan guri yar kireysanay mooryaantii xabar isku leenaysay ayaa naga bililiqaysatay markaas haddana aan dib aan u fikirnayo ma aanan qoosanin kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo lixdii ayaa waxaan go'aan qaadanay sanada dambe oo 79ka ah in la furo Muqdisho University annagoo soo dhammaystirnay curriculum-keedii annagoo soo dhammaystirnay macallimiintii aan qaadan lahayn annagoo soo dhammaystirnay shuruudii ardayga qawaaniinteedii iyo xuquuqdii lahaayeen ayaa sidaas ayaa lagu furay
Dr. Cali Sheikh Ahmed Abubakar ayaa ka waramaya caqabadihii laga soo maray aasaaska jaamacadaha burburkii kadib
caqabada koobaad waa caqabada security-ga ama amniga weeye caqabada labaadna waxaa weeye annaga oo maal u haynin jaamacadaas caqabada saddexaadna waxaa weeye bulshada Soomaali oo marka aan rumaysneyn in tacliin sare waxaan dawlad ahayn ayna sameyn karin caqabada shanaadna waxay ahayd ardada aan qaadanayno oo kalsooni buuxda marka aan ku qabin inaan u sameyn karno shahaado mu'tarafa daba mooryaantaas in ka midhi waxay ku dhaartin hadii la furo inaan jaamacadda baabineyno laakiin annaga hawshanada si fiican ayaan u wadanay markii aan jaamacadka caalamka markii ba la xiriirnay oo sanadii koobaad ba aan xubin ka noqonay ururo caalami oo Carab iyo Afrika baan ka noqonay wax ugu horeeya lagu weydiinay waxa weeye wasaaradda tacliinta sare ka keen shahaado ina jaamacad runa tahay dawlad kolka la ictiraafsan yahayna maysan jirin waa dhibaato aad iyo aad u weyn bay ahayd laakiin dhibaatada waxaan kaga gudubnay dadaal aad u weyn oo sameynay ururada aan galay la qayb bay ka ahaayeen si rasmi ah marka ay jaamacaddu waxay xubin uga noqotay ugu yaraan 3-4 urur laba sano gudahooda oo jaamacadaha adduunka ay ka mid yihiin taasaa marka waxay keentay shahaadada Muqdisho University in hor laga aqbalo oo waxba lagu xirin wasaaradda Caliin Sare iyo waxaas aan lagu xirin saasay marka markii aan Yurub iyo Ameerika ardadanadii 4 sano ay ka baxday meel adduunka ay tageen oo laga aqbalin aysan jirin oo ugu weyn tahay Pakistan iyo India iyo Malaysia iyo Carab oo dhan iyo Yurub oo dhan oo aakhirkiina shahaadadii ugu weyneyd aan ka helay Ameerika.
Xilligii burburka kormeerka iyo wadista hanaankii waxbarashada oo ay ahayd shaqo ay lahayd dowlad waxaa dhabarka u ritay dallado ay ku midaysnaayeen dugsiyo waxbarasho. Cabdulqaadir Maxamed Xasan, madaxa mu'asasada Maka Al-Mukarama oo ay dugsiyo badan ku midaysan yihiin, ayaa ka waramaya kaalintii ay buuxiyeen dalladaha.
Dalladahaas shaqadooda waxaa ka mid ahayd kow, dhowrista taxanaha ardayda oo ay kormeeraan samaynta buugaag iska jacbur ah oo manhaj buuxana la dhihi ka jirin laakiin bilow fiican ahaa oo wax laga dhigo kormeerka dugsiyada hoostaga. Dalladahaas samaynta shahaadooyin iyo aqoonsi u raadintooda shahaadooyinkaas bedelka ardayda oo gudahooda ah, kaydinta xogta ardayda iyo natiijooyinkooda, natiijada imtixaankooda. Intaasoo dhan
waxaa caqabadihii ay ardaydu wax ku barteen ugu daraa ammaan darri dhaxal siiyey arday badan iyo macalimiin inay naftooda ku waayaan. Cabdulqaadir ayaa dib noo xusuusinaya qaar ka mid a dhacdooyinkii ugu waaweynaa.
Waxaa ka mid ahaa asuuq lagula kacay ardayda dugsiga Axmed Gurey 2003. Waxaan kaloo xasuustaa oo aniga dugsi aan maamulayay markaas iyagoo dugsiga Jaabir bin Xayaan faraca suuq Bacaad, iyagoo ka baxay ardayda imtixaan ayaa 4 jardiino waxaa ku haleelay ba gaari ay saarnaayeen nooca hoomeyda loo yaqaano qarax. Runta qaraxa markaas wuxuu ahaa nooc cugub 2008 ayay ahayd. Ilaahay ayaa maaragtay fududeeyay oo yasre dhimasreen ma jirin laakiin dhaawac ayaa jiray. Waxaan kaloo goobjoog ahaa oo aan fadhiyey munaasabadii Hotel Shamu ardayda jaacadda Banaadir ay ku qalin jabinayeen 2009. Meeshaas oo xaflad qurux badan ahayd ayaa daqiiqada kadib waxay isu bedeshay xinjiro dhiiga. Waxaa kaloo jiray oo aan xusuusta dhibaatadii xaruntii harkaha iyo saamaha arday saf ugu jirta waxbarasho inay maaragtay dhib uu soo gaaray dhimasho iyo dhaawac maaragtay qarax iyadana maaragtay uu jiray. Waxaa kaloo jiray 2017 aan dhaho dugsiga Hoyga Xamar bas uu leeyahay in meel u dhow isbitaalka Digfeer in maaragtay dabley ay rasaaseeyeen gaariga oo arday ku dhaawacantay gabar yar oo la dhihi jiray Allahu naxariisee deeqo Daahir Cali oo fasalka saddexaad dhiganaysayna ay ku dhimatay. Waxaa ugu dambeeyey qarxii ardayda jaamacadaha u socotay X control 13 December 2019 oo runtii arday badan ay ku naf waayeen, qaar badan ay ku dhacee ay ku dhaawacmeen. Waxaan tiro lahayn madaafiicdii dhacaysay iyo xabadihii wiiftada ahaa oo arday badan galaaftay runtii oo aan tiro lahayn. Dugsiyo qur-aan oo ay ku habsadeen madaafiic way jirtaa. Marka dhibaatooyinkaas oo dhan xanuunka badan ayaa la soo gudboonaaday ardayda Soomaaliyeed.
Dowladihii dalka soo maray burburkii kadib ayaa mid waliba waxay isku dayeysay intii awooddeeda ah inay kobciso waxbarashada inkastoo aanay ku guuleysan. Dr Cabdinuur Sheekh Maxamed waxa uu soo noqday wasiirka waxbarashada ee dowladdii Soomaaliya ee xilligii Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Waxbarasho hadda oo dowli ah oo ay xukuumadda ama dowladdu ay maalgeliso oo muuqda weli dalka kama jirto. Dayactir badan oo aan jirin iskuulladii oo iskuulladii dowliga ahaa oo loo isticmaalay si private ah, dalkuna xaal dagaal ku jiro. Yacni waa iska dhibanayd xaaladda waxbarashada dalku ay dhibanayd. Ardada qaarkood ma heli karaan inay fiiga iska bixiyaan. Waxbarashaduna waxay u badan tahay sideeda badanba Soomaaliya in maaragtay ardadu ay fii wax ku bartaan ama uniform looga baahan yahay ama bukti inay iibsadaan looga baahan yahay. Runtiina iskuulada dowliga berigi hore waxaa lagu yaqiinay in waxyaabahaas oo dhan laga saacido ardada oo ardayga saboolka ah iyo ardayga maaragtay dhaqaale heli kara labadaba ay iskuulkooda yimaadaan oo aanay caqabad ku noqonin iskuulkii oo fii laga bixiyo, tuition laga bixiyo.
Inkastoo in badan oo ka mid a mujtamaca Soomaaliyeed ay abaal u hayaan bahda waxbarashada, haddana waxaa jira dhaliilo ku aadan in qaar badan oo ka mid a jaamacadaha iyo iskuullada gaarka loo leeyahay loo furtay ganacsi oo tayada waxbarashaduna ay liidato. Dr Cali Sheekh Abubakar ayaa ka jawaabaya.
Waa ognahay wax badan oo saxa inay qabsoomeenna waa la hubaa. Waxaa la hubaa oo kale dowlad la-aanta jirtay iyo dhibaatada jirtay, wax badan oo khaldanna inuu jiray oo waxbarasho ku saabsan waa la hubaa. Laakiin waxaa isweydiin leh 100,000 oo arday oo maanta ka soo baxday iskuulaadka, ururada bulshada soo sameeyey, hooyo iyo aabbo canjeeradoodii iyo cuntadii ay siin jireen caruurtooda in ka mida ayaa wax ku soo bareen. Run ahaan annagana haddaan nahay dadkii waxbarashada sare waday, waqti aad u dheer baan gelinaynay oo meesha 7 saac iyo laga shaqaynaayo ayaan waxaan ka shaqaynaynay habeen iyo maalin جامعات خلدان هدي جيران واجيران او مشكله جرتا او ان هيستا لكن وحان اسلايه هي هدي سي صح لوغه فكره وحا سو بخايا تعليل صح دلك كسميسنتي
هدا ما خا كو هرغدبن ان وخ برشدو اي سي وناكسن او خنا قادو وكان عبد القادر محمد حسن مركله
ومقناشه كالنت وزاره وخبرشده ايو جيرتان لاانت خيركا وخبرشده او قيحي حقوق وخبرشده غاركا ايو واجبات كسارن لبدا قودب ايا اسليها ايا غندقو اه حقبدها جيرمانتا اي وخبرشده انه ما عرفت اي 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 كدوتينيسو نظام كان وخبرشه ايا با اسك نوقدي نظام اسكو دفن او اه وخبرشدي غوت يتي غاركا اهي oo isdhex galay wasaaradii oo aqoonsi hayso oo dugsiyo badan aan gacanta ku hayn iyo waxbarashada gaarka ah dugsiyada iyo tirada ardayda badnayd hayo ayagana aqoonsiga dhinaca ay wasaaradda hadda u jahaystay
maalmihii u dambeeyay waxa ay dood xoogan ka taagnayd imtixaankii dugsiga sare oo arday fara badan oo wax ka barta dugsiyada Muqdisho ay ku dhaceen Abaan Saciid Saalax ayaa ka waramay ahmiyadda oo imtixaanka u leeyahay waxbarashada dal horumar higsanaya
muddo kadib ayaa waxa la arkaa qofkii ilay imtixaan muuqashay oo ku meel maray qiimeyntii nooca uu yahay soo saari lahayd iyada oo bukaankeedu uu wada dhinto oo caafimaadkoodu dumo ilaa dhakhtarkii nooca ku soo baxay baa gacanta ku hayee iyadoo dhismahoodu kala daataan oo soo dhacaan ilaa injineerkii imtixaanka xatooyada ah soo maray baa dhisay oo aan dhammayne iyadoo lacagtoodu iyo dhaqaalahoodu lumo iyadoo cadaaladoodu ay ku lunto gacmaha garsoorkooda iyadoo dadnimadoodu ay ku baaba'do xitaa kuwa diintooda iyo culimmadooda milladooda ka mas-uula markaa sidaasaaba ummaddan lagu dumiyaaye qumbulada lalama dhaco imtixaanku waa waxa xoog gaale oo aynu lagu garan karaa in beertaada maxaa kaaga soo baxay maxsuulka inaad aragto
Dr. Cali Sheikh Ahmed ayaa qaba in lagu horumarin karo waxbarashada Soomaaliya haddii ay wada shaqeeyaan hay'adaha gaarka ah ee waxbarashada ka shaqeeya iyo dawladda dhexe
waxaan anigu isleeyahay guud ahaan haddii dhowr shay la helo tacliinta tayadeeda dib waa loo soo celin karaa wixii la soo qabtay iyo dadkii soo qabtay waa joogaan wixii soo hagaageena waa cad yahay waxaa marka laga rabaa dowladaha gobolada ka taliya iyo dowladda centralka ee Soomaaliya waxaa laga rabaa iyagoo degan inay u yeeraan dadkii waxbarashada ka shaqeynayay oo ay la tashadaan oo ay weydiyaan maxaa dhib ay soo mareen xaggee mushkil ay ka dhacday oo ay weydiyaan maxaa soo khaldamay iyo maxaa soo saxmay oo marka iyagu marka ay xoog saaraan wixii soo khaldamay in la hagaajiyo oo mas'uuliyadda dowladda laga rabo ay tahay wixii soo qabsoomayna in la tayeeyo oo kor loo qaado wixii aan si sax ah u soo qabsoominna la hagaajiyo laakiin waxa muuqanaysay markii dib in dawladdi loo soo yagleelay waxa muuqanaysay in haba yaraatay xiriir runa uusan ka dhaxaynin dadkii waxbarashada soo qabtay iskuulaadkan iyo jaamacadkan iyo dadaalka soo sameeyay iyo dawladdi Soomaaliya iyo dawladaha gobolada sidii la rabay uma wada shaqeynin waa la hagaajin karaa laakiin waxaa shardi ah inaan wixii saxsanaa la duminin
codkaasi waxa uu ahaa Dr. Cali Sheikh Ahmed Abubakar oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed wuxuuna ugu dambeeyay barnaamijka Eliska VOA-da oo aan idin la socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabdi Xasan haddii uu seego dhageysiga barnaamijka waxaad dib uga daalacan kartaan bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com intaan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waxaan idin kaga tegayaa sidaa iyo amaana Allah
مهالسند محمد علاد حسن
ريسير كوردو وحا إنوسو سعود حمنتي دوت القابن عياري يقضبك لمركورة سوركي دونيدا يسار عبد أحمد
wasiirka ganacsiga dawladda Mareykanka Stephen Mnuchin ayaa waxa uu sheegay isniinta maanta in maamulka madaxweyne Trump uu ka fakarayo inuu dib u eegis ku sameeyo shirkadda Oracle Corp inay gadato aaladda TikTok oo ay la soo wareegayso ayada Mnuchin ayaa wuxuu u sheegay warbaahinta CNBC in dawladda Mareykanka ay si weyn ugu hanweyn tahay in shirkadaha Microsoft iyo Oracle oo laga leeyahay gudaha dalka Mareykanka labadaba ay daneynayaan inay iibsadaan aaladdan waxaa kale oo dowladda Mareykanka ay sheegtay in ay fiirinayaan haddii shirkadahan ay la wareegaan shirkadan si ay markaas ugu yeeshaan hantidooda gudaha dalka Mareykanka oo aanan looga soo isticmaalin hanti kale gudaha banaanka Mareykanka iyadoo ammaanka la ilaalinayo. Maamulka madaxweyne Trump ayaa si weyn waxay u sheegeen in shirkadda ByteDance ay rajeynayaan in ilaa iyo 20-ka bishan September ay fiirin doonaan bal in ay la wareegaan howlgallada TikTok isla markaasina ay gudaha dalkan Mareykanka ka isticmaalaan, taasi oo sida maamulka Trump uu sheegay ay noqon karto arrin ay aamini karaan maadaama gudaha dalka Mareykanka laga leeyahay ByteDance. Waxaa jira ugu yaraan 29 million oo dad oo uu saameeyay xanuunka COVID-19 guud ahaanba dunida, sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee loo soo gaabiyay magaceeda WHO. Waxa arrinkan ay saameyn ku yeelatay kadib markii kiisaska maalin qur ah la arkay inay gaarayaan 307,930 kiisas oo horle oo la soo wariyay guud ahaan dunida Axadii shalay. Maalinka sii horeeyayna waxaa sidoo kale la arkay kiisas gaaraya 306,000 oo dad oo xanuunka u soo ritay bishan September 6-deedii, sida ay sheegtay isla WHO. Waxaa kale oo xanuunka COVID-19 u dhintay tiro ka badan 12,400 oo dad ah Abriil 17-keedii. Waxaa sidoo kale hay'adda WHO ay sheegtay in dalalka India, Mareykanka iyo sidoo kale Brazil ay yihiin saddexda waddan ee dunida ugu dhimashada badan marka la eego xanuunka COVID-19 intii uu kordhay. Waxa ay sheegeen in kororka dhimashada ay ka badan tahay 5,500 iyadoo ay waxaa sidoo kale ay sheegeen in dunida inteeda kale 917,000 oo kiisas ay kordheen guud ahaan. India ayaa waxaa la sheegay in 94,372 kiis laga helay, halka Mareykanka sidoo kale tan la sheegay in ka badan 45,000 oo kiisas, Brazilna 43,000 axaddii toddobaadkan inuu xanuunku soo ritay. Tiradan ayaa waxay ka hooseysaa 44,000 tii ugu horreysay marka la fiiriyo Mareykanka wixii ka horreeyay bishii July bilowga markii uu ahaa xanuunka COVID-19. 48 saac ee lasoo dhaafay Mareykankii India ayaa mid kastaba wuxuu warinayay in ka badan 1,000 kiisas oo xanuunka COVID-19 dad uu soo ritay, halka Brazilna la sheegay inuu soo ritay 874 qof. Xarun cusub ayaa laga dhisayaa Taiwan si loogu sameeyo diyaaradaha F-16 ee Mareykanka uu sameeyo. 12 wadan ayaa waxay isticmaali doonaan xaruntaasi, waxaana arrinkaasi ka caraysiisay dowladda Shiinaha, waxayna sare u qaadaysaa ayaa la yiri xiriirka militari ee diblomaasiyadeed ee Aasiya Mareykanka uu ku leeyahay. Dowladda Shiinaha ayaa sheegata lahaanshiyaha Taiwan oo iskeed isu maamusha, waxayna sidoo kaleeto ka hor timaada in wadan kaleeto uu taageero siiyo dowladda Taiwan, gaar ahaana marka ay timaada arrimaha difaaca. Saraakiisha Shiinaha ayaa horey waxay uga digeen dowladda Mareykanka inay xirto dhammaanba kontaraadda ay ugu iibinayso F-16 Taiwan. Hase yeeshee, taasi beddelkeeda ayaa Taiwan iyaduna ay si weyn uga soo horjeesatay in Shiinaha uu maamulo xaggeeda, waxayna doonayaan in ay iyagu sameystaan awood militari oo ka madax bannaan dalka Shiinaha.
Aad ayay u mahadsan tahay Sahre Cabdi Axmed oo inoo akhrisay warkii dunida. Halka aad nagala socotaana waa VOA Washington. Haatanna waxaanu soo gaarnay waqtigii fiidnimo kasta oo isniin ah aan idiin soo gudbi jirnay barnaamijkii Qurba Joogta. Waxaa magaalada Toronto ku soo diyaariyey wariyaheenna Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno sida COVID-19 uu saameeyey Soomaalida degan gobolka Manitoba ee dalka Kanada iyo iska warqabkooda. Dalkan Kanada ayaa ka mid ah dalalka uu caafimaad ahaan iyo dhaqaale ahaanba u saameeyey xanuunka safmarka ah ee COVID-19. Soomaalida degan dalkan ayaana weli wada wacyigelin ku saabsan halista cudurka. Gobolka Manitoba oo ay degan yihiin 1,396 million tirakoobkii la sameeyey sanadkii hore oo dhowr kun ay Soomaali ka yihiin, tiradaasi ayaa xanuunka COVID-19 wuxuu ku dhacay 1,482 qof, halka ay ka bogsoodeen 1,037 qof, ayna u dhinteen 16 qof. Haddaba Soomaalida sidee buu u saameeyey xanuunka COVID-19? Waxaan su-aashaasi weydiiyey mar aan qadka taleefanka kula xiriiray Yaxye Maxamed oo Haashim loo yaqaano oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Winnipeg oo xarun u ah gobolka Manitoba. Balse marka hore gudoomiyuhu waxa uu ka hadlayaa qiyaas ahaan tirada Soomaalida iyo iska warqabkooda?
Soomaalida degan Manitoba, qaasatan Winnipeg, aad bay u badan tahay. Dadna waa dad degaankooda halkan Winnipeg degan, dadna way degan yihiin, laakiin shaqooyin bay meelaha shidaalka iyo Fort McMurray iyo Thompson Marks ku shaqeeyaan. Marka dad badan waa degan yihiin, aad u badan, marka almost waxaan dhihi karaa ilaa 5,000 ilaa 4,000 waa degan yihiin, oo qoysas iyo family iyo singles oo wada badan. Iskuheshaansaha aad bu u wanaagsan yahay, xafiis ban leenahay oo Somali community ah oo xuduntii oo Soomaalidu ah, dadka marka way isku duwan yihiin.
Waa tahay Yaxye, marka sidee buu idin saameeyey xanuunka COVID 19?
Cudurkan waa cudur halis ah, dad badan baa cudurkan cudur la qarsani kara maaha. Soomaalida dhaqan waxaanu leenahay xayaalo jirta oo dadka iska qariyaan, oo qofkii cudurka hadduu ku dhaco ceeb buu umalaynaa. Laakiin runtii arrin dadka waan u sheegnay, wacyigelin baan u sameynay. Hadda 9,000 oo gloves ah iyo mask oo wejiga lagu xidho, 9,000 waxba ayaan ka filaynaa Red Cross inay noo keenaan wiiga hadda soo socda ilaa yiraahdo. Marka arbacihii waxaan qaybinay almost 300 ilaa 400 wax xabaan qaybinay oo ciyaalka iskoolka ku laabanayeen. Marka waalidiintii baan u sheegnay, way yimaadeen xafiiska, way wada qaateen sidii ciyaalka looga badbaadin lahaa ciyaalka kale ee cudurka usoo gudbin. Marka dadkii waan wacyigelin baan u sameynay oo diyaar bay u yihiin, oo because marka hore gobolka uu ku yaraa cudurkii first wave kor markuu bilowday Maarchi, day haddana uu soo kacay mar labaad. Marka dadkii diyaar bay aad u yihiin, maaragtay wayna dhegeysanayeen wixii loo sheego. Facebookan isticmaalna, WhatsAppkan isticmaalna labadooda. Marka qoorna xafiisina wuu yimaadaan. Marka anaga laftaana waxaan sharci ahaan ka dhignay qof aan mask lahayn inuu xafiiska usoo geli karin, wiigadaan soo dhaafnay.
Daahir Carab wuxuu ka mid yahay odayaasha Soomaalida ee magaalada Winnipeg. Wuxuu barnaamijka Qurba u sheegay in tirada dadka laga helayo COVID 19 ay hadda kordhayso marka loo eego bilihii hore, balse aysan Soomaalida ku badnayn xanuunka.
Kolay dhimashada maysnada waxa weyn aad bay u yartahay dhimashadu markii hore u bilowday. Hadda markii la isku daro tirada dhimatay gobolkan Manitoba, waxaan malayaan 12 meelaha weeyaan. Marka Soomaali ahaana nambarkaas kuma jiro, oo sidaas Ilaahay waa naga badbaadiyey. Marka midda kale, Soomaalidu inta badan waan isku xidhanay dad aad jecel weeyaan Winnipeg ku jooga. Waxaweyaan hadii mayd kale oo dhaco minaha way wada dugteen. Marka odayaalis maqla iyo dadtooda maqla oo kumantooda maqlaan wada nahay, marka hal meel baan ka wada shaqaal qaadanaa. Marka ismaqalkan ugu fiican yahay COVID-19 inuu aada ugu daco dadkan aad helsiyaana waan uuna wada ogyahay Soomaalidu. Marka harta gobolkan waqtigii hore u bilowday, hadda markii la hadda ku badan yahay oo tirada maalin kasta maalinka u yartay 16-17 baa laga helaa gobolka, ama 4 mararka qaarkood. Laakiin alxamdulillah Soomaalida kuma jiraan inta badan, Ilaahay waa naga badbaadiyey.
Marka laga soo tago xanuunka safmarka ah ee COVID-19, sidoo kale waxaa jira dhibaatooyin kale oo haysta Soomaalida Kanada, taasoo ah dilalka dhalinyarada. Walow gobolka Manitoba uu dhaamo gobollada Ontario iyo Alberta, haddana dhibaatada dilalka dhalinyarada Soomaalida waa laga soo wariyaa mararka qaar. Sanadkan 2 wiil oo Soomaali ah ayaa lagu dilay magaalada Winnipeg ee gobolkaasi Manitoba. Waa kan mar kale Yaxye Maxamed oo Haashim loo yaqaano oo aan weydiiyey sida ay u wajahaan arrimahan.
Wallaahi dee dhibaatada horta waynu wadaagnaa, oo arrinta Toronto ka taagan maanta ama Edmonton, meelaha Soomaalida u badantahay ilaa Minnesota, waxaad umalaysaa maarata inay isku yara dhowyin, laakiin xagga tirada nuu kala badanyahay. Marka saad sheegtay January nin kala la dilay Yasin la yiraahdo, haddana dee wiilkii kale ayaan dhintay isagana, Maxamed Cali. Marka waxa weeye dhalinyaradii horta Ilaahay maarata soo hanuuniyo, waa dhaqan waxay iska qaateen oo dhaqan Soomaali aan ahayn. Maaragtay marka waxyaalo badan oo aan hadda wanaagsanin bay faraha kula jiraan. Marka in waxaan garanaa 4-6 la hadda xiran, oo 4 waxaa lagu soo dacweeyey inay qof dileen oo xiranyeen. Marka xabisadii bay ka wada buuxaan. Marka annagana lawyer baan leenahay oo Soomaali la shaqeeyo. Marka waan isku dayna wax walbo inaan badbaadino ciyaalkan. Laakiin dilkan waxa dhibaato waxa keenay waxa weeye ciyaalkii waa inay programyaal far badan loo sameeyo, si oo waqtiga samarka bilaha kululada waqtiga ciyaalka guriga iska fadhiyaan waalidkan ugu shaqeynayo, markaas oo markay ciyaalku maaragtay kuwa kale xunxun raacaan. Marka waan isku duwanahay waalidiintii, intaas shir baan yeelanay, xitaa meel xafiis aan tagnay, waxsin looga hortagi la arrimahan iyo program loola sameeyo si ciyaalkan loo badbaadiyo. Booliiska laftooda waan la shaqeynaa, oo xafiiska inagu yimaadaan community liaison wax liiraan la sameynaa. Laakiin haddana waxa dadaalka anaga maaragtay ma dhigi karin 100% 100% maaha.
weli waxaan u baahanahay shaqo badan inaan qabano si arrintaas wax loo xalliyo yara.
Maadaama dilalka dhalinyaradu ay mararka qaar ka dhacaan gobolkaasi Manitoba iyo magaalada Winnipegba, waxaan Daahir Carab weydiiyay talaabooyinka ay isleeyihiin waa lagu badbaadin karaa dhalinyarada.
ilaahay weyna waaxda ayaa horta wax badbaadin kara, laakiin qofka bilaaadmiga ah inuu tadi baalkiisa bixiyo. Marka annagu haddaan community ahaan nahay, waxaan u malayn waxa weye horta anigu sideeda sidaan soo burburay wadankan nimid waa weli waan kala daadsannahay, sababto ah wadan baa nimid alaba hooyadu waxaa laga yaaba wiilka iyo aabihii hooyadana kala maqan yihiin oo meesha singalmada islaanta ilmaha hayso. Saa darteed markaa waxay u baahan tahay soomaalidu an kala ahaan marka koowaad bal in la isku xidhaado wacyigelin la sameeyo. Waxaa dhibka nagu taagdhay soomaalida inta badan haysata weyaan waalidku intuu qarsanayo cilmihiisa uu qarinayley waa qari ayay dhibka o dhanba ay ku dhacaysa. Marka waxaan qaba haddii waalidku uu ilmihiisa la tashanayo communityga oo uu soo celinay odhana ilmahayga waan garan lahay waxbada baan la qaban lahaa baan isleeyahay. Laakiin dhibka dhan waxaa keeni hooyada ama aabaha ilmihiis waxay hadduu sheegay inuu caabtaaga moodiba lakaadi taa aan isku dayn lahayn oon ilmaha markii sii fakanaya loo sheegi lahaa kuuritiga ama deynta kale saaxiibada ama odayaasha waxyaabadan baan qaban lahayn. Laakiin waxaad moodaa inaga soomaali ahaan saan soo burburo meesha uu soo yacday weli inaanaan fahmin waddankii iyo ilmihiisi loo badbaadin lahaa.
dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay sida COVID-19 uu saameeyey soomaalida degan gobolka Manitoba ee dalkan Kanada iyo iska warqabkooda. intaan mar kale kulmi doono waa aniga Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji oo barnaamijkaasi Qurbe inala socodsiinayay.
kumanaan qof ayaa ilaa hadda toban jidadka magaalooyinka dalka Gariiga kadib markii ay gubatay xerada qaxootiga ugu weyn ee degmada Morio ee gobolka Lesbos. dowladda waddankaasi ayaa boqolaal qof oo kamid a dadkii jileecda sanaa ee xerada ku jiray u qaatay dhisme ku meel gaar ah, halka boqolaal kalena ay heleen teendhooyin ay hoy ka dhigtaan. dadka xerada gubatay ku jiray waxaa kamid ah Soomaali magangelyadoon ah. Saare Ciidla Nuur ayaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda xeradaasi qaxootiga warbixintan inooga diyaarisay.
in ka badan 13,000 oo qof oo qaxootiya ayaa haddana barakacay kadib markii dab xoogani ka kacay guryaha macmalka ah ee xerada ka dhisnaa. dabku wuxuu si xidhiidha u socday 2 maalmood, balse markii lagu guuleystay deminta dabkaasi waxa aan weli lagu guuleysan xal u helidda kumanaan qof oo aan bare iyo beytoona haysan oo gaafwareegaya jidadka magaalooyinka. waxaana sheegeen in cunto iyo biyo la-aani u dheer tahay guryo la-aanta. Siciid Cabdilaahi Xasan oo ah wariye degan dalka Greega ayaa sheegaya inay jiraan dadaallo ay dowladdu waddo.
ilaa hadda gargaarka dowladda Greegu bixisay waxay samaysay meelo taandhooyin ku meel gaara, kuwaasoo dadka qaar la dejiyay sida dadka caruuraha wata iyo faamiliyada, balse weli waxaa muuqata in baaxadii dhibaatadii kaamka ka timid ee dadka guryahoodii ku gubteen aanay la hadda la xalin. dadku waxay jiifaan wadooyinka, waxay jiifaan meeradaha ganacsiga, waxay jiifaan meelaha cisbitaalada agtooda. markaa ilaa iyo hadda runtii culays weyn baa jira oo guryo la-aana. marka dowladda Greeg waxay sheegtay inay dadaalayso in wadayso ilaa iyo intay kaam cusub ay sameynayso. waxay kaloo sheegtay in dadka kaamka ay qoomiyad walba meel gaara u dejin doonto si dhibaatooyinka ama marka qaar ka dhaca kaamka ay qoomiyadaha qaar isku dilaan ay meesha uga baxdo. marka ilaa hadda xaaladu waa sidii. dhanka kale biyaha iyo cuntada ayaa iyaguna aad u sii yaraanaya, maadaama dadku aad u badayhin mar walba u baahayn biyo iyo cunto, iyada laftigeegu cabashay ka muujineen dadka qaxoontigu.
waan gartay Siciid, kaamkan bal sawir naga sii meesha ku yaallo iyo waxyaabaha lagu xasuusan karo.
Saara, kaamkani kaam aad u taariikh badan weeyaan, kaamka Moria la yidhaa ee Soomaalida aad bay taqaantaa. waxay markii hore ahaan jirtay meesha meel xero ciidan, markii dambena kaam bay ka dhigeen. marka kaam waqti badan jiray weeyaan, runtii dadku aad bay u badan yihiin, mararka qaar aad baa looga guraa. marka la arko meel kale seexdo la waayo, xitaa qaar mararka qaar waxaa jira saaray in dadku wadooyinka ay seexdaan markii waayaan meel ay degan yihiin. marka wuxuu ahaa kaam aad u camiran, tukaanu lahaa, maqaaxiyu lahaa, Soomaalo meela isugu yimi jirtay. marka inuu sawir ka bixino, marka kaamkaas waxaa kaam ballaaran oo bulshay taale ku nooleyd. markaana runtii dad badan oo garanaya aad bay dee runtii u yaabeen meesha sida isugu bedeshay iyo sida uu noqday. marka kaamku waa ballaarna, waxaa kaloo u lahaa meelo badan oo wax lagu barto. sidoo kale waxaa u lahaa meelaha caafimaadka, meelaha bangiyada dadka lacagaha laga siiyo, wuxuu lahaa meelaha sharciyada laga siiyo. marka kaamku waa weyn yahay, aad buu u weyn yahay. laakiin dhibaatada maanta markaad eegto kaamka waxa garan karo dadkii joogi jiray.
Imika dadka xaaladoodu waa sidee? Haddii kaamkii ay deganaayeen na gubtay meel kalena aan weli loo rarin?
Saare hadda dadku wadaday fadhiyaan hoy laba siinin, guriya ma jiraana waa kuwii gubtay. Xaaladoodu aad bay u adag tahay, wadooyinka biyo lagu qaybinaya, raashin lagu siinaya. Balse dowladdu Gareeg waxay sheegtay inay ku dadaalayso inay kaamo kale u sameyso dadkii xanuunsan iyo dadkii adagna ay qaadayso magaalooyinka kale ee wadanka Gareega. Marka xaaladoodu way adag tahay, waxaad arkaysaa caruuro yaryar wadooyinka jiifa, waxaad arkaysaa hooyooyin waaweyn aan socon karin, waxaad arkaysaa dad caafimaad oo dhakhtarka tegi jiro aan tegi karin. Marka meeshu aad ba u dhibaatada idinka u jirta, waa meel kala kacda.
Dadka qaxootiga ah ee ku jiray xeradaasi ayaa u badan kuwa ka yimid dalka Afghanistan, wadamada carabta ee 10 sanadood ee u dambeeyay qalalaasuhu ka taagnaa, iyo kuwa kasoo tahriibay qaaradda Afrika oo ay Soomaali ku jirto. Waxaa noo suurto gashay qaar ka mid a Soomaalida xeradaasi ku jira oo haatan wadooyinka ku sugnaa maalmihii lasoo dhaafayba. Sayid Cumar wuxuu ka mid yahay Soomaalida xeradu ka gubatay.
Walaal, xaaladda Maoriya waa kaam yar ahoo gobol Lesfos la yiraahdo ku yaala, degmo ka tirsan Mitilini la yiraahdo, agteeda u jiraa 10 kilometer dhowdhow meelahaas. Waxaa lagu qiyaasaa aduu bishaan September dad ku nool 13,000 iyo 400. Waa meel god ku taala oo dhinacyada ay ka yihiin bad iyo buuro. Nolosheedu iska normal bay ahayd markii loo fiiriyo xeryaha qaxootiga iyo kaamamka. Soomaalida ku nool wagar way badnayd, laakiin haddeer walow cadadkooda saxaan ahaynin. Waana dad yaro kooban oo dhalinyaro u badan rag iyo hablaba leh. Dadka bukaanka ama dadka baahiyaha goonida qaba way jiraan, laakiin ma badna, nambar badan ma ahan. Sawirka guud oo Maoriya waa saas. Waxaa ugu badan oo jaaliyadda ugu badan waa jaaliyadda Afghanistan, Afrikaanta oo Congo ayadana ugu badan tahay.
Inkastoo dadka Soomaalida ah ee xerada ku jira ay u badnaayeen dhalinyaro xooga, haddana maadaama dadka qaarkii hore u soo mareen Rafaad ay muddo dheer dalkoodii ka soo maqnaayeen, marka horena ay dhibaato ka soo kaxaysay, maalmaha iyo habeenada sii kordhayaaba waxay nugeyl ku keenayaan dadkaasi hoy la-aanta iyo cunto la-aanta hayso.
Magacaygu waa Maxamed Xasan Xuseen oo ku nool kaamka Moria ee waddanka Griiga. Marka waqtiga hadda la joogo, waxaan ku jiraa xaalad adag oo Rafaad ah, waayo talaadada galabteeda ilaa hadda kaamki, ilaa hadda gargaarka diyaarada iyo baabuurada ay wadaan kaamkii dhan ayaa la gubay. 12,000 ilaa 13,000 hadda waxay jiiftaan wadada laamiga magaalada Matalini iyo kaamku dhexeyso. Xaaladda Soomaalida ay ku jirtana waa kama duwan kuwaas, laakiin way ka adag tahay.
Marka hadda xaalad adag aan ku jiraa meesha, wax cuntana mana helin, meel la seexda ma jirto, nafsadeen ayaa la socoranay xaarada markay gubatay. Marka wallaahi haddii uu midowga Yurub wax noo qaba waayo, xaalad adag ayaa ku sugannaysa. Waadna ku mahadsantihiin V O A.
Xeradan ayaa la sheegay inay ku dhowdahay xuduudka u dhexeeya Turkiga iyo Griiga. Dadka badankooda ayaa kasoo gudbay sida la sheegay dalka Turkiga si ay u gaadhaan wadamada kale ee qaaradda Yurub ku yaala.
Markaana aanu jaleecno dhinacii heesaha,
Bir
kasaro mugta bir kasaro mugtai ber kasarae ber kasarae ber kasarae Berka sarae Berka sarae Berka sarae Adan auga Adan auga Adan auga Adan auga Berka sarae
ina hadii fiidnimo waanay taasi waa Xuseen Barre iyo Nuur Xasan Nuur oo idin leh nabadgelyo.
Waafala ka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka. Saxafiga madaxa bannaan ee u dhashay dalka Cuba, Roberto de Jesus Huinenos, ayaa dib u helay xorriyaddiisii kadib markii uu muddo sanad ah ku jiray xabsi caburin ah iyada oo loo xidhay fikirkiisa. Dawladda Mareykanka iyada oo arrintaasi soo dhoweynaysa, haddana waxay mar kale aad u cambaaraynaysaa xadhigiisa aan cadaaladda ku salaysnayn, isagoo oo dembiga loo haysto uu ahaa oo keliya in shaqadiisii uu qabsaday. Waxaana arrintaasi sheegay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo. 7 bishii August sanadkii 2019 ayaa taliska Cuba ay ku soo oogeen saxafigan dembiyo aan la hubin oo isugu jiray amar diida iyo iska caabin, waxaana lagu xukumay 1 sano oo xarig ah. Soo qabashadiisii iyo maxkamadeyntiisa ayaa ahaa qaar si weyn u baalmarsan sharciga iyo xeerarka dejisan. Dowladda Cuba uma aanay sheegin saxafiga dacwadaha loo haysto, waxaana arrintaasi loo sheegay daqiiqada uun ka hor intii dhageysiga maxkamadda aan la bilaabin. Sidoo kale taliska Cuba saxafigan fursad uma siin inuu helo qoraan u dooda. Dacwada ogeyaasha Cuba ayaa saxafiga u diiday inuu maxkamadda u soo bandhigo dhaawacyada soo gaaray markii ay booliisku soo qabanayeen. Sidoo kale bishii March waxaa loo diiday cafis in loo fidiyo. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa wax lagu xumaado ku tilmaamay in maamulka Cuba uu xero wariye iyada oo dembi looga dhigay in uu ka shaqeynayo sidii loo heli lahaa hufnaan. Pompeo ayaa sidoo kale sheegay in wax lala yaabo ay tahay in taliska Cuba uu cudursaar kasta u adeegsado caburinta xorriyadda hadalka. Hay-adda u dooda xuquuqda saxaafadda ee CPG ayaa sheegtay in dalka Cuba uu weli ka mid yahay dalalka ugu xirxiran ee saxaafaddu ay ka shaqeyn karto. CPG ayaa tilmaamay in Cuba ay ka mid tahay 10 dal ee cadaadiska ugu badan saara saxafiyiinta. Dhammaan qalabka warbaahinta ee kala duwan ee dalka Cuba waxaa gacanta ku haysa dowladda shuuciga ah, iyada oo sharciga dalkaasi uu dhigayo inay waajib tahay in warbaahintu ay ku shaqeyso ahdaafta hanti wadaagga. Dowladda Mareykanku waxay ugu baaqaysaa dalalka dimuqraatiga ee xulifada yihiin in dhowrista xuquuqda aadamaha oo ay ku jirto ilaalinta xorriyadda saxaafaddu ay shuruud u noqoto macaamil kasta oo ay Kuuba la yeelanayaan. Taasi waxay ahayd faallada turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.